Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Alšani i Lelo Štjepanović. A ovo su vijesti dana. Zbog poplava nakon obilnih kiša na zapadu Bosne i Hercegovine proglašeno stanje prirodne nesreće i u Hrvatskoj borba s poplavama, više rijeka se izlilo iz svojih korita. Protest poljoprivrednika u Srbiji, blokirani neki putevi. Dojave o podmetnutim bombama u 115 škola na području Beograda. Uoči vanrednih izbora u Crnoj Gori 11. juna Državnoj izbornoj komisiji predato 17 izbornih lista. U Crnoj Gori danas Ukrajinci čine oko 5% ukupne populacije, saopštio premijer Dritan Abazović na samitu Savjeta Evrope. Evropski komesar Oliver Varhelji u Sarajevu poručio da u doba rata Rusije i Ukrajine Evropskoj uniji trebaju saveznici. Oni, kaže Varhelji, ne idu u Moskvu. Izaslanik Kine boravi u Kijevu dok ruska vojska nastavlja artiljerijske napade na grad Bahmut, saopštila vojska Ukrajine. Evropski izbori zakazani za prvu polovinu juna naredne godine. A u narednih pola sata čućete kakva je situacija u zapadnoj Bosni i Hercegovini koja je pogođena poplavama. Said Mulić iz opštine Cazina.
Ima posljedica, puno klizišta sa puno jada, bilo je u prekidu, bilo je desetak stambenih objekata poplavljeno, voda se povlađala, ostaju posljedice i više pratići objekata je bilo poplavljeno.
Zbog čega protestuju poljoprivrednici širom Srbije, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Šumadije i Pomoravlja, Predrag Veljković, objašnjava zbog čega je od juče blokirana i brska magistrala na ulasku u Kraljevo.
Juče smo mi planirali protestnu vožnju, ali smo na kružnom toku pred sam ulazak u grad Kraljevo zablokirani od strane policije koja nas je zaustavila i rekla da ćemo izazvati saobraćajnu gužvu u samom gradu i da ne možemo ući u grad. I oni su nas blokirali, sad faktički su oni izazvali blokadu, a ne mi.
Za vanredne izbore koji će se u Crnoj Gori održati 11. juna, predstavnici gotovo svih partija najavljuju bolji standard građana. Čućete Milojka Spajića, Daniela Živkovića i Nikolu Rovčanina.
Mislimo da je sada najbitnije okrenuti se prema minimalnoj zaradi 700 eura, prosječnoj zaradi od 1000 eura.
Naš program je zasnovan prevashodno na socioekonomskim temama.
Znači i veći broj škola, veće penzije, veće plate.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Unsko-sanski kanton proglasio je stanje prirodne nesreće zbog poplava koje su zadesile zapadni dio Bosne i Hercegovine. Najteže stanje u Velikoj Kladuši, Bihaću i Bosanskoj Krupi. Pod vodom je nekoliko stotina kuća, prekinuta je putna infrastruktura, a aktivirano je više klizišta koje ugrožavaju stambene objekte. Detalje slušamo u izvještaju Melise Teletović.
U Bihaću i Bosanskoj Krupi zbog poplava potopljeno je skoro 400 stambenih objekata. Prekinuti su i pojedini lokalni putni pravci kao i magistralni put prema Bihaću. Problematično je i u nekoliko mjesnih zajednica na području grada Bihaća, Kulen Vakufu i Klokotu. Mjesna zajednica Klokot je zbog izlijevanja lokalne rijeke odsječena od grada. Za Radio Slobodna Evropa govore gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović i Muhamed Pečenković iz kantonalne civilne zaštite.
Stanje 25 metara je veći vazostaj u odnosu na ikad izmireni iz decembra, kad je bilo stvarno teška situacija. I ono što je najgore, što je kiša počela ponovno padati.
Magistralni put ovdje u samom gradu zbog neočišćenog ovoga potoka koji prolazi ispod kolovoza je preplavljen, pa je tu obustavljen saobraćaj. Saobraćaj je obustavljen i na magistralnom putu M5 od Pokraja prema Kostelima. Tu je voda prolazi preko kolovoza i saobraćaj još sinoć zatvoren.
Kritično je i u Velikoj Kladuši koja je proglasila stanje prirodne nesreće. Poplavljeno je 6 kuća i još 30 kuća je u opasnosti da budu poplavljene. Dva sela su odsječena od općine Bukovlje i Bosanska Bojna. Evakuisano je nekoliko porodica, evidentiran je veći broj klizišta koji ugrožavaju stambene objekte. I grad Cazin je proglasio stanje prirodne nesreće, kako su iz gradske civilne zaštite za naš radio kazali, probleme prave klizišta. Senad Šehić, šef civilne zaštite općine Velika Kladuša i Said Mulić iz civilne zaštite grada Cazina.
Najteže stanje je u Velikokladuškom naselju Milkovićko, tad je ona krajišnika, gdje je kuća potpuno pod vodom. Jedna škola u osnovnoj Vidovskoj, osnovna škola u Donjoj Vidovskoj je potpuno potopljena i djeca danas ne idu u školu nikako.
Ima posljedica puno klizišta, sa puno jada, bila je u prekidu, bila je desetak stambenih objekata poplavljeno, voda se povlačila, ostaju posljedice i više pratići objekata je bilo poplavljeno.
Kostajnica i Novi Grad proglasili su također stanje elementarne nepogode. U Kostajnici je poplavljeno više od 10 stambenih objekata, dok u Novom Gradu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama. Za radio govor Aleksandar Pašić iz općine Kostajnica i Mirko Lugić, šef civilne zaštite općine Novi Grad.
Trenutno najteže u Ranka Šipke. U donjem dijelu je već voda ušla u dvorište, u nekoliko stambenih objekata, pomoćni objekti su zaplavljeni, a u gornjem dijelu sad se radi u toku čitave noći postavljen nasip i pumpe da bi spriječilo plavljenje i tog gornjeg dijela ulice, a samim tim sprječava se ulazak vode u centar grada.
Stanje znači katastrofa, kiša i dalje pada, nivo Une raste, imamo preko hvote elementarnih nepogoda.
U Prijedoru je poplavljeno nekoliko desetina objekata u dijelu gdje se izlila rijeka Sana. U gradu je na snazi redovna mjera odbrane od poplava. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine je došlo i do prekida saobraćaja na pojedinim lokalnim putevima. Štabovi za vanredne situacije preporučili su građanima da prekuhavaju vodu za piće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Više rijeka u Hrvatskoj se zbog visokih vodostaja izlilo iz svojih korita. Najkritičnije je u Hrvatskoj Kostajnici, gdje je rijeka Una poplavila središte grada, a podzemne vode ugrožavaju brojne objekte. Vanredno stanje je proglašeno i u Karlovcu. Kako javlja Eni Zebić, od Hrvatskog Zagorja i Varaždinskog kraja do Obrovca u sjevernoj Dalmaciji vrše se procjene i saniraju štete od poplava. Za sada nije bilo potrebe za evakuacijom građana.
U kontinentalnom dijelu Hrvatske gotovo svugdje su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava, dok se situacija u priobalju i Lici stabilizirala. Najviše snaga angažiramo u dvije županije, Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj, izvijestio je novinare ravnatelj civilne zaštite Damir Trut.
Znači, to su nam sad dvije točke u kojima očekujemo plimni val na rijeci Kupi, a onda isto tako na rijeci Uni. U ova neka 24 sata su pale dodatne količine oborina, a na rijeci Uni utožnjava i padaline koje su u Bosni i Hercegovini.
U centru Hrvatske Kostajnice, grada na Uni na granici s Bosnom i Hercegovinom, 80 km jugozapadno od Zagreba, poplavljene su ulice i podrumi kuća. Dijelom je krivac Una koja je nabujala zbog velikih kiša u zapadnoj Bosni i nedovršeni obrambeni zid, a dijelom podzemne vode koje bi zaobišle obrambeni zid i da je napravljen. Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan.
Sve pumpe visokog kapaciteta rade punim svojim kapacitetima, no evo Una nam dolazi sa drugih strana, izvire i kroz kanalizaciju i kroz asfalt i kroz nekakve zemljane površine. Voda je počela ulaziti u objekte, u kotlovnice, u stambene prostore.
Sve su službe na terenu, uključujući Hrvatsku vojsku i vatrogasce iz cijele županije. I grad na četiri rijeke Karlovac proglasio je zbog visokih vodostaja Korana i Kupe izvanredno stanje. Gradi se drugi red zečijih nasipa uz rijeku Kupu, jer je prvi red nasipa već poplavljen. Za sada su u Karlovcu pod vodom samo sportski tereni pored Kupe i podrumi dviju kuća. Odsječeno je više okolnih sela, kojima se hrana i voda dostavljaju čamcima Hrvatske gorske službe spašavanja. Ravnatelj javnog poduzeća Hrvatske vode Zoran Đuroković s ponosom ističe da nigdje na 4300 km nasipa u Hrvatskoj voda nije probila, da su poplavljena samo nebranjena područja, ali ako bude jačih kiša da je mogući novi val poplava.
Njih je moguće pasti 20 do 50 mm i to će eventualno uticati da možda dobijemo još i dodatni drugi val i dodatno nadvišenje ovih vodostaja. Nažalost, dio kuća ili vikendice u poplavnom području je u kontaktu s vodom i tu će biti određenih šteta, no evo, to je rezultat praktično što smo se negdje previše gradnjom približili samim rijekama.
Smiruje se situacija na sjeverozapadu Hrvatske, u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje su se islile manje rijeke i potoci. U Obrovcu, u sjevernoj Dalmaciji, gdje je rijeka Zrmanja prelila nedavno izgrađeni zid temeljen na 100-godišnjoj statistici vodostaja i povukla se, saniraju se štete od poplavljenih podruma i prizemlja kuća. Voda i dalje nije za pića, da bi se izbjeglo zaraze, građani sve što je bilo zahvaćeno poplavom moraju izbaciti u kontejnere postavljene po gradu. Epidemiolog Alan Medić.
Mi ne znamo da li je došlo u stvari do miješanja te vode sa fekalnim vodama i onečišćenjima. Iz tog razloga je prvo potrebno napraviti mehaničko čišćenje prostora, a onda nakon toga protuepidemijsku dezinfekciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org.
Nezadovoljni poljoprivrednici od juče blokiraju Ibarsku magistralu kod Kraljeva, dok njihove kolege iz Šumadije najavljuju da će sutra traktorima krenuti za Beograd kako bi protestovali u petak pred vladom Srbije. Slušamo izvještaj Branka Vučkovića.
Jučerašnja vožnja upozorenja traktorima od Mrčajevaca do Kraljeva prerasla je u blokadu Ibarske magistrale, kada je policija zabranila ulazak duge kolone traktora u taj grad. Predrag Veljković, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Šumadije i Pomoravlja, objašnjava zbog čega je kružni tok trianglu već 24 sata blokiran.
Pa jučer smo mi planirali protestnu vožnju koja je krenula u 11:30, jer smo krenuli iz Mrčajevaca i trebali smo da stignemo do Kraljeva i da se provozamo kroz centralne gradske ulice i nakon toga da se vratimo nazad za Mrčajevce. Pali smo na kružnom toku pred sami ulazak u grad Kraljevo, zblokirane strane policije koja nas je zaustavila i rekla da ćemo izazvati saobraćajnu gužvu u samom gradu i da ne možemo ući u grad. I mi smo negdje, znači od juče od 1 sat, mi stojimo blokirani od strane policije na tom kružnom toku na samom ulazku u grad Kraljevo. Nama plan nije bio da blokiramo ništa, mi smo samo teli juče tu protestnu vožnju u vožnju upozorenja. Ali oni su nas blokirali, sad faktički su oni izazvali blokadu, a ne mi. U toku noći su nam se pridružili traktori iz okolnih sela Kraljeva, oni su htjeli i njih da blokiraju na jednoj drugoj rasnici tu. Kada su vidjeli da ljudi hoće da stanu da blokiraju tu rasnicu, onda su odmah brže bolje pustili da nam se pridruže na toj blokadi već minjalo.
Veljković kaže da su im se umeđu vremenu pridružili i poljoprivrednici iz okolnih sela, tako da je Ibarska magistrala blokirana u oba smera i da se blokada pojačava jer im upravo pristižu kolege iz gružanskog kraja. Poljoprivrednici iz Šumadije, koji su juče također organizovali vožnju upozorenja ulicama Rače, najavili su da će sutra traktorima krenuti za Beograd, kako bi u petak nastavili protest pred vladom Srbije. Vođa protesta šumadijskih poljoprivrednika Milan Milošević kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom delu Srbije danas neće biti novih protesta.
Nemamo potrebe danas da bilo šta se okupljamo, jednostavno pripremamo mehanizaciju, ima tu gro traktora koji i ne mogu da stignu do Beograda, koji su u lošem stanju, mi malo da prekontrolišemo naše traktore koji mogu.
Sudeći prema interesovanju šumadijskih poljoprivrednika, iz Rače će krenuti veliki broj traktora, ali već stižu najave da će im se uz put pridružiti kolege iz Smederevske Palanke, Velike Plane, Smedereva i drugih mjesta. Milošević kaže da će, ukoliko ih policija ne bude zaustavljala, u Beograd stići po planu u petak ujutro.
U Rači je početna stanica i onda ćemo da odredimo ta mesta gdje će ljudi da nam se pridružuju. Dosta nam se ljudi javljaju, odazivaju, usput će da koristimo priliku da pozivamo još građane, da nam se priključe, da odredimo tačnu maršrutu, da bi ljudi mogli lakše da nam se pridruže. Pa očekujemo sutra u toku noći da budemo tamo, u petak da osvanemo ispred vlade.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A premijerka Srbije Ana Brnabić povodom protesta poljoprivrednika kaže da je potrebno da, citiram, zahtjevi budu razumni, a ne da budu političari, u tome kraj citata. Prethodno je, podsjetimo, vlada Srbije zahtjeve poljoprivrednika odbacila na sastanku 15. maja.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U vrijeme rata Rusije i Ukrajine trebaju nam svi saveznici, poručio je na političkom forumu u Sarajevu Oliver Varhelji, evropski komesar za susjedstvo i proširenje. Na forumu koji je organizovala Evropska komisija učestvovali su predstavnici vlasti svih nivoa u Bosni i Hercegovini. Cilj foruma je da omogući Evropskoj komisiji da lakše prati napredak BiH na evropskom putu, informiše Ermin Zatega.
Naši saveznici ne idu u Rusiju, to je moja poruka. Ovo je rekao Oliver Varhelji, evropski komesar za susjedstvo i proširenje, komentarišući posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Vladimiru Putinu.
This visit to Russia, well, our allies don't go to Russia. That's my message. So who wants to be our ally doesn't go to Russia.
Ko hoće, ko želi da bude naš saveznik, on ne ide u Rusiju.
Na forumu koji je organizovala Evropska komisija kako bi lakše pratila napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu, iskazan je optimizam. Međutim, također je istaknuto da Bosni i Hercegovini neće biti omogućene nikakve prečice na evropskom putu, te da se očekuje ispunjavanje svih preporuka i prioriteta Evropske komisije, prije nego što pregovori o punopravnom članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji budu otvoreni. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Borjana Krišto.
Ja se nadam i vjerujem, i to sam danas kazala, da smo mi sazreli i kao društvo, kao država i kao zajednica, da mi na razini institucionalnog dijaloga, a i na razini dijaloga političkih lidera, uz međusobno uvažavanje, konsenzus i kompromis koji nema alternative kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, radimo i donosimo odluke. I ja se nadam da će i druge razine vlasti i druga tijela, misleći na zakonodavnu parlamentarnu skupštinu, u okviru i parlamentarne većine, a naravno i šire institucionalno, učiniti sve da se stvari kreću naprijed.
Bosna i Hercegovina je polovinom decembra 2022. godine dobila status zemlje kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji, uz očekivanje da će ispuniti 8 uslova prije početka pregovora o punopravnom članstvu. Prema riječima Borjane Krišto, Europska unija je iskazala spremnost da pomogne Bosni i Hercegovini na tom putu, ali nakon što ispuni uslove.
Bosna i Hercegovina je država 3 jednakopravna konstitutivna naroda i drugih građana koji u njoj žive, uz poštovanje te ustavne strukture, uz dijalog, još jednom ponavljam, i uz konsenzus i kompromis koje moramo raditi, Bosni i Hercegovini je se jamči i politička stabilnost, a i napredak kako unutar same zemlje, tako i na europskom integracijskom putu.
U mišljenju Europske komisije iz maja 2019. godine definisano je 14 prioriteta podijeljenih u 4 područja. Među uslovima za prijem Bosne i Hercegovine u Europsku uniju su se našli i izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine te izmjena Ustava, kako bi se za predsjedništvo i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine mogli kandidovati i pripadnici ostalih naroda, a ne samo konstitutivni Bošnjaci, Hrvati i Srbi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Komitet Vijeća Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja upozorio je sredinom maja na slučajeve policijskog zlostavljanja osumnjičenih u BiH. U izvještaju koji je objavljen nakon posjete članova Komiteta BiH u septembru 2021. ukazano je na desetine primjera navodnog nasilja tokom privođenja osumnjičenih ili u pritvorskim prostorijama. Kao i prethodnih godina, ovaj komitet od vlasti u Bosni i Hercegovini traži da zaustave zlostavljanja tokom hapšenja i da sankcionišu policajce. Priča Marija Augustinović.
Sarajevski advokat Senad Kreho kaže za Radio Slobodna Evropa da je u posljednjih 10 godina zastupao oko 20 osoba koje su tvrdile da ih je policija pretukla tokom privođenja. Niko od njih, kako kaže, nije želio prijaviti nasilje.
Ja sam nudio da podnesemo prijavu, jer ima iz hitne medicinske pomoći da je on prebijen, razbijen. Ne znam, zadnji put iz Banja Luke, momka, deportovan je u Crnu Goru. Prebili ga, ubili, on je jadan rekao u izjavi da je sjekao drva balvane i da ga je balvan udario u glavu. I što ja mogu kao advokat, ništa.
Delegacija Komiteta Vijeća Evrope za zaustavljanje torture objavila je prije nekoliko dana izvještaj kojim upozorava na zlostavljanje osumnjičenih u Bosni i Hercegovini. Izvještaj je objavljen nakon što je u septembru 2021. delegacija posjetila zatvore i razgovarala sa više od 80 zatvorenika. Kako se navodi u izvještaju, 31 osoba je ustvrdila da je bila izložena policijskom nasilju.
Navodno fizičko zlostavljanje se uglavnom sastojalo od šamara, udara sa rukama, nogama i udara sa pendrecima i kundacima službenog oružja. Većina pritvorenih koji su navodno fizički zlostavljani išli su u ambulantu u pratnji istih policajaca. Ovi policajci su navodno također instruisali privedene osobe da ne otkriju da su im povrede nanijeli policajci.
Iz kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o navodima iz izvještaja. U ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske pak tvrde da su ustanovili težu povredu dužnosti u 10 prijavljenih slučajeva. Nakon toga je pokrenut i proveden disciplinski postupak protiv 24 policajca. Komentirajući navode iz izvještaja Komiteta Vijeća Evrope, iz entitetskog MUP-a su za Radio Slobodna Evropa naveli.
Primjedbe na postupanje policajaca iz Republike Srpske zasnovane su samo na navodima osoba koje borave u zatvoru, bez jasne analize i uvida u dokumentaciju postupanja policajaca.
U izvještaju je analizirana i situacija u nekoliko zatvora, a preporuke se uglavnom odnose na potrebu osiguravanja boljih uvjeta za smještaj zatvorenika. Faruk Zubčević, direktor Sarajevskog zatvora, kaže za Radio Slobodna Evropa da komitet uglavnom ističe dugogodišnje probleme poput skučenih prostora i prebukiranih zatvora.
Znači, apsolutno nije bilo upotrebe sile, niti je bilo pokrenutih postupaka zbog upotrebe sile. Više je to precizirano na policijske organe prilikom lišavanja slobode.
Tužilaštvima u Bosni i Hercegovini je od januara 2019. do 30. juna 2021. godine podneseno 109 kaznenih prijava protiv 176 policajaca, pokazuju podaci Komiteta Vijeća Evrope. U 13 slučajeva utvrđeno je da su policajci krivi, sve izrečene kazne su bile uvjetne u trajanju od 5 do 11 mjeseci zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Subotici, jednom od najmultikulturalnijih gradova Srbije, manjina je sve manje, pokazuju podaci iz posljednjeg popisa stanovništva. Brojke također govore i da je broj neizjašnjenih veliki, dok je po prvi put od 16. vijeka većinsko stanovništvo u gradu srpsko, zahvaljujući migracijama iz unutrašnjosti zemlje. Slušamo prilog Natalije Jakovljević.
Subotičanka Mirjana Nikolić je jako ponosna na svog sina. Bio je najbolji student u istoriji fakulteta u Sloveniji, a sada živi u Londonu i radi u jednoj investicionoj banci.
U principu ja sam ga sama vaspitala tako da proba da izađe odavde, jer sam imala nekakav osjećaj da ovde nikada neće biti dovoljno dobro. On nije vaspitan za politiku ti meni ja tebi. Vaspitan je da samo učenjem i svojim trudom može nešto da postigne.
Pasoš, odnosno dvojno državljanstvo, omogućili su velikom broju Hrvata, a pogotovo Mađara, priliku da svoju budućnost grade van granica zemlje. Jedan od njih je i Janoš Sekereš, koji je na ovaj način bolju budućnost za sebe i za svoju porodicu pronašao u Nemačkoj.
Iz Subotice sam otišao 2018. godine jer sam video bolju budućnost za sebe i za svoju porodicu. Prvenstveno sam mislio na ćerku, jer u Subotici bi morao mnogo više, u Srbiji bi morao mnogo više se trudim da je priuštim sve što je ovde normalno da se pruži jednom detetu.
Gledajući podatke za celu zemlju, najveći pad, oko 70.000 ljudi, zabeležen je upravo kod Mađara. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, kaže za Radio Slobodna Evropa da ga je ovaj rezultat udario u prsa, ali ga ne pripisuje samo mogućnostima koje donosi evropski pasoš matice.
Bili smo spremni na to da nas je manje nego što nas je bilo. Brojka svakako deluje dosta upečatljivo. Jedan od razloga je demografske prirode. Ono što je notorna činjenica da je mađarska zajednica koja je u fazi starenja, odnos između rođenih i umrlih na godišnjem nivou je otprilike 1:3-4.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov smatra da je zapravo hrvatska zajednica ta koja ima najveći demografski gubitak.
Proteklih 11 godina bilo više faktora koji su pridonijeli da je broj Hrvata ponovno opao za 30% Jedni su nepovoljne demografske prilike, značajniji udio starijeg broja ljudi, višegodišnje negativno raspoloženje u javnosti kada je u pitanju hrvatski identitet, isključenost iz procesa donošenja odluka u proteklih 10 godina.
Prošlogodišnji popis je pokazao da jezgro Subotice po prvi put palo ispod 100.000 stanovnika, ne računujući okolna manja naselja, što nije neko veliko iznenađenje za antropološkinju Viktoriju Šimon Vuletić. Koliko činjenica da je oko 20.000 ljudi odbilo da se nacionalno izjasne, što znači da u Srbiji ima više od 5% neizjašnjenih.
Razlozi su, kao što je poznato iz sociologije, da su ljudi koji su mogli dobili pasoše ili državljanstvo evropskih zemalja, uglavnom veliki broj se iselio. I to posebno ono što je, recimo, za Suboticu, gde se prvi put dešava da je sam centar opusteo, to jest da ima manje, je zato što u centru imaš i veći broj obrazovanih ljudi koji onda i lakše dobijaju danas neke poslove u inostranstvu. sam centar grada pokazuje najveću tendenciju promjene stanovništva.
Najmanji pad je zabeležen kod većinskog naroda. Broj Srba između dva popisa je smanjen za svega 80 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj idemo u Podgoricu. U Državnoj izbornoj komisiji predato je 17 izbornih lista koalicija i stranaka koje će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori 11. juna. U narednih nekoliko dana komisija će provjeriti potpise podrške podnosilaca lista, a zatim ih i proglasiti. Izbori bi trebalo da riješe političku krizu nastalu nakon izbora avgusta 2020. na kojem je nakon tri decenije smijenjena vlast Demokratske partije socijalista lidera Mila Đukanovića. O učesnicima parlamentarnih izbora i njihovim prvim porukama izvještava Srđan Janković.
Rekordan broj koalicija i političkih partija će nastupiti na parlamentarnim izborima 11. juna, među kojima su parlamentarne stranke, manjinske nacionalne partije i liste grupe građana. Pokret Evropa Sad izlazi na izbore uz još nekoliko lokalnih političkih organizacija. Lider stranke Milojko Spajić, koji pretenduje da bude premijer, obećava povećanje plata, penzija, skraćenje radnog vremena zaposlenih i investicije u blockchain industriju.
Da ćemo formirati jednu stabilnu vladu koja će brinuti o standardu, prvenstveno standardu građana koji je bio zapostavljen 30 godina. Mislimo da je sada najbitnije okrenuti se prema minimalnoj zaradi 700 eura, prosječnoj zaradi od 1000 eura, minimalnoj penziji 450 eura i punoj zaposlenosti za sve naše građane.
Demokratska partija socijalista prvi put na parlamentarnim izborima nastupa kao opoziciona stranka i bez dvodecenijskog lidera Mila Đukanovića kao nosioca izborne liste, koji je podnio ostavku na funkciju predsjednika stranke nakon poraza na predsjedničkim izborima. Listu predvodi poslanik Danilo Živković.
Naš program je zasnovan prevashodno na socioekonomskim temama. Nema nikakve dileme da ćemo biti nezaobilazan politički faktor u narednom periodu. Prvo da ostvarimo dobar izborni rezultat, a nakon toga ćemo dalje kao nezaobilazan politički faktor razgovarati o tome da budemo dio reformske vlasti.
DPS nastupa u koaliciji sa opozicionim strankama sa kojima su prije izbora 2020. godine činili vlast. To su Socijaldemokrate, Liberalna partija i Demokratska unija Albanaca. Prije same predaje izbornih lista više partija i koalicija su raskinuli dosadašnje političke saveze, kao što su stranke dojučerašnjeg Demokratskog fronta. Sada će na izborima nastupiti zajedno Nova srpska demokratija Andrije Mandića i Demokratska narodna partija Milana Kneževića, koji će biti i nosilac liste. Lideri dvije stranke, Andrija Mandić i Milan Knežević, su politički bliski predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci, a podržavaoci su i politike Rusije Vladimira Putina. Treći partner iz Saveza Demokratski front, Pokret za promjene Nebojše Medojevića, nastupa samostalno na izborima poslije više od 15 godina. Koaliciju su formirali Demokrate i Građanski pokret Tura, Alekse Bečića i aktuelnog premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića. Ove dvije stranke su doskoro vodile bespoštedan politički i lični rat, ali su pred izbore formirali koaliciju. Nikola Rovčanin ispred Demokrata.
Sa hrabrim ljudima, sa stabilnim ljudima, sa odlučnim ljudima, nove metre autoputa, nove škole, veće penzije, veće plate. Ova koalicija je definitivno temelj i stup buduće vlade Crne Gore.
Socijaldemokratska partija nastupa samostalno, a njen lider Raško Konjević je pred samu predaju izborne liste najavio da se povlači sa čela stranke i politike. Na čelu te izborne liste je gradonačelnik prestonice Cetinje Nikola Đurašković. Socijalistička narodna partija, koja zajedno sa Abazovićevom Urom ima najviše ministara u vladi, na izbore nastupa u koaliciji sa Demosom poslanika Miodraga Lekića. Međutim, na listi se ne nalazi više funkcionera SMP-a, koji su do sada pokrivali visoke funkcije kao što je mjesto predsjednika parlamenta i nekoliko ministara. Jednu od lista predvodi Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, koji je smijenjen padom vlade Zdravka Krivokapića početkom prošle godine. Kada je riječ o grupama građana, predato je više lista. O čijim osnivačima i programima se za sada malo zna. Jedna od lista se zove La Casa de Papel, što je naziv jedne od najpopularnijih akcionih serija sa španskog govornog područja. Državna izborna komisija tek treba da potvrdi izborne liste ukoliko utvrdi da je dokumentacija uredna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Štjepanović. Hvala vam na pažnji.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Električni i elektronski otpad, koji je među najvećim ekološkim opasnostima današnjice, iz BiH završava u Evropskoj uniji. Kako se rješavaju starih frižidera ili baterija u BiH, a kako u Evropskoj uniji, poslušajte građane.
Znači, hodaju kombijem oni koji se bave time, nose dašnji džaba i oni to nose.
Eto, najgore bacimo smeće.
Bacamo smeće kao i svi.
Pa odvozimo na smeće, znači sve nam je sortirano gdje smijemo šta bacati. Imamo kontejnere za plastiku, za papir, za željezo, za staru sijalcu, za staru bateriju, za sve.
Projekat EUPOLIS je filozofija urbanog planiranja s fokusom na prirodu, a Trebinje je jedan od 28 partnera u ovom projektu. Zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković.
Glavni koncept projekta se odnosi na sada popularna plavo-zelena rješenja, dakle primjenu tih nekih rješenja na bazi, dakle plavih rješenja, odnosno vode, ili zelenih rješenja, odnosno kombinacije voda i biljni svijet, a sve kako bi se poboljšalo urbano planiranje lokalnim zajednicama na način da se stanovništvu omogući bolje zdravlje, bolji uslovi života, stanovanja i rada u lokalnoj zajednici.
Pravimo razlike i mijenjamo narative, poručuju dvojica mladića iz Srbije sa Kosova koji su u okviru festivala Mir Dite Dobar Dan prvi put posjetili Prištinu, odnosno Beograd.
Nemamo mnogo toga zajedničkog jer je on više zainteresovan za košarku, što ja baš nisam. Ali sinoć smo pričali tokom večeri poezije i mislim da je baš super momak.
Svi pričaju kao tamo nećeš biti bezbedan, ovo ono, da kažem, nikome popreko nije pogledao.
Ostanite sa nama. Konkretan rad na stvaranju uslova za bolje poslovno okruženje i otvaranje novih radnih mjesta u lokalnim zajednicama glavna je svrha projekta kojeg finansiraju vlade Švajcarske i Lihtenštajna. U naredne tri godine projekat provode švajcarski Caritas i Udruženje za poduzetništvo i posao Link iz Mostara na području 7 opština i gradova oba BH entiteta u Hercegovini. Projektom će se stvoriti bolja saradnja lokalnih administracija i poslovne zajednice, već su identifikovane i oblasti u koje će se ulagati, a koje pružaju najviše šansi za stvaranje novih radnih mjesta. Mirsad Behram ima više detalja.
Promocija inkluzivnog razvoja ruralnih područja kroz sistemsku tranziciju u Bosni i Hercegovini Rast naziv je projekta koji će se do kraja 2025. godine provoditi u 7 lokalnih zajednica na jugu Bosne i Hercegovine, u Konjicu, Jablanici, Prozoru Rami, Mostaru, Stocu, Ljubinju i Trebinju. Projektom se u tih 7 lokalnih sredina želi razviti tržišni sistem, poručili su iz organizacija koje su glavni implementatori projekta, švicarskog Caritasa i Udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara. Direktor švicarskog Caritasa u BiH Daniel Bronkal. Švicarski Caritas i njegov partner Link rade zajedno sa 7 općina na poboljšanju poslovnog okruženja, na promociji saradnje između općinskih administracija i privatnog sektora. Plan je do kraja 2025. godine kroz projekat uložiti ukupno oko 2 miliona švicarskih franaka, što je preko 4 miliona maraka u navedenih 7 općina. Prvi čovjek Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže da će u prvoj fazi projekta uključene lokalne zajednice sufinansirati projekte u iznosu od 50%.
Znači, jedan od njihovih ciljeva Caritasa Švicarske je da jednostavno ona sredstva koja se inače u budžetima koriste, da na neki način budu bolje iskoristena sa boljim rezultatom.
Projektom promocije inkluzivnog razvoja ruralnih područja u Hercegovini želi se postići sistemske promjene, poručuju njegovi akteri. Direktor švicarskog Caritasa u BiH Daniel Bronkal. Što znači vrlo blizak rad sa zaposlenima u općinskim administracijama i posebno ljudima iz privatnog sektora također. Radi se o promoviranju, stvaranju boljih okruženja za ulaganja. Redoslijed aktivnosti unutar projekta objašnjava gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.
I ove aktivnosti koje se provode u narednom periodu bit će zastupljene kroz dva zaposlenika iz svake lokalne zajednice gdje će imati edukaciju u narednom periodu. Poslije toga jednostavno iće se sa izradom projekata i nadam se da ćemo iskoristiti ovaj dio kad su pitanju sredstva.
Čini se da su lokalne zajednice učesnice projekta već otprilike odredile oblasti za koje procjenjuju da pružaju prilike za otvaranje novih radnih mjesta. Tako Stevo Drapić, načelnik općine Ljubinje, kaže da će ta lokalna zajednica ići u dva pravca.
Svakako da nismo napravili neki iskorak što se tiče turizma, svakako smo na lijepom geografskom mjestu, blizina tri primorja, Dubrovnika, Neuma, Herceg Novom i sav taj turistički potencijal nismo stavili na neko mjesto koje nam pripada. Razmišljamo u tom pravcu i svakako imamo ozbiljan potencijal u energetskoj efikasnosti, odnosno obnovljivim izvorima energije.
Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.
Drago mi je da smo u saradnji sa Caritasom Švicarske i Udruženjem za poduzetništvo Link odredili već određene smjernice u razvoju kako turizma, tako prehrane, kao i starih zanata, kao što i sami znate, evo kao i Mostar i ovi gradovi koji su već izabrani, dobrim dijelom imaju jako kulturno-historijsko naselje, stare zanate gdje želimo znači da jednostavno prezentujemo one aktivnosti koje jesu već u proteklom periodu bile aktivne i naravno kreativne industrije.
Cilj projekta promocije inkluzivnog razvoja ruralnih područja u 7 sredina u Hercegovini je i stvoriti uslove za pojednostavljivanje poslovanja. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić.
U ovih 7 općina koje su ciljano područje imamo drastično ogromnu razliku između podrške poduzetništvu, između Trebinja, Mostara, Konjica recimo, a i ovih manjih jedinica uprave. Tako da bi pokušali ona pozitivna iskustva iz onih sredina gdje smatramo da je dosad postignut dobar rezultat, da ih jednostavno implementiramo i onim sredinama gdje nije dosad takav rezultat.
Time će se, navode učesnici projekta, poboljšati i saradnja među samim općinama i gradovima učesnicima koji dolaze iz oba BH entiteta. Direktor švicarskog Caritasa u BiH Daniel Bronkal, govoreći o značaju provođenja projekta u Hercegovini, naglašava kako je BiH pogođena trendovima emigracije. Posebno Hercegovina ima dosta problema sa odlaskom ljudi. Imamo stvarni jak interes podržati općine i načiniti Hercegovinu zanimljivijim mjestom da ljudi ostanu ili čak dođu ovdje i rade, ali zato su potrebna radna mjesta i prihodi, ali ne samo to. Također želimo raditi na boljim odnosima između općinskih administracija i građana. Iz udruženja Link je saopćeno uz ostalo i kako se projektom predviđa ekonomski razvoj ruralnih područja sa ciljem inkluzivnog stvaranja mogućnosti za održivost domaćinstava i kreiranje radnih mjesta kroz sistemski razvoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Projekat EU Polis je u suštini filozofija urbanog planiranja, inspirisana prirodnim rješenjima. Trebinje je jedan od 28 partnera u ovom projektu, a partneri su raspoređeni širom svijeta. Nisu potrebna sredstva onome koji će provoditi projekat na terenu, a za ovaj projekat Trebinje je dobilo 90.000 eura, javlja Nebojša Kolak.
Projekat Eupolis započinje konkretnu investiciju u 4 grada, a to su Glacak, Danska, Lodž, Poljska, Pirej, Grčka i Beograd, Srbija. Ovaj projekat je interesantan i specifičan za grad Trebinje jer nema mogućnost da nabavlja neku opremu i ulaže sredstva u infrastrukturu, pošto su sredstva namijenjena za učenje i primjenu rješenja koja su u skladu sa prirodom, kaže Nataša Tučić, koordinator projekta.
Podrazumijeva da će stručna lica iz različitih oblasti, od arhitekture, prostornog planiranja do na kraju krajeva i socijalne zaštite, imati priliku da čuju i da učestvuju pa i primijene neka od rješenja koja su ostali partneri kroz ovaj projekat razvili. Projekat traje do avgusta 2024. godine, sredine avgusta 2024. godine. Kao što rekoh, 28 partnera širom svijeta, nije lociran samo na Europu.
Plenarni sastanak svih partnera održan je nedavno u Kopenhagenu, gdje su predstavnici Trebinja saznali šta su drugi već uradili na ovom projektu. Zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković kaže da je ovaj projekat zaživio još prije 2 godine, ali da je pandemija koronavirusa spriječila njegovo konkretnije razvijanje. U ovom projektu je Trebinje grad sljedbenik projekta, gdje su pomenuti gradovi voditelji projekta. Bošković.
Inače, glavni koncept projekta se odnosi na sada popularna plavo-zelena rješenja, dakle primjenu tih nekih rješenja na bazi, dakle plavih rješenja odnosno vode ili zelenih rješenja odnosno kombinacije voda i biljni svijet, a sve kako bi se poboljšalo urbano planiranje u lokalnim zajednicama na način da se stanovništvu omogući bolje zdravlje, bolji uslovi života, stanovanja i rada u lokalnoj zajednici.
Kroz projekat moraju biti zastupljena prirodna rješenja koja će utjecati na zdravlje lokalnog stanovništva, kaže Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Koliko je realno da se to odmah primjeni kod nas, vidjet ćemo. Prije svega treba da pratimo ove gradove koje počinju da primjenjuju ova rješenja, ali se ja iskreno nadam da ćemo mi u narednom periodu ipak kroz mapiranje određenih lokacija u gradu, što u užem gradskom jezgru, što van grada, uspjeti da iznađemo bar jednu lokaciju za početak na kojoj ćemo primijeniti neka od tih rješenja. Recimo, to mogu biti bioprečistači.
Tučićka, pored bioprečistača, ističe da će Trebinje pokušati da uradi projekat novog parka i dodaje.
Pokušat ćemo da uradimo i ozelenjavanje nekih fasada u našem gradu, tako da ćemo angažovati, naravno, stručnjake sa ovog prostora iz Trebinja, da kroz primjenu tih rješenja koje su nam kolege pružile iz svojih sredina, pokušat ćemo da primjenimo na naš teren.
Za ovaj edukativni dio projekta Trebinje je obezbjeđeno 90.000 evra i nije potrebno vlastito učešće, a sredstva je obezbjedila Evropska unija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Članovi specijalne ronilačke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke u saradnji sa pripadnicima civilne zaštite oba BH entiteta deminirali su dio korita Une u Bosanskoj Krupi. Misija čeških ronilaca i saradnja sa pripadnicima civilne zaštite oba BH entiteta traje već 10 godina i predstavlja jedan od uspješnijih primjera podrške međunarodne zajednice Bosni i Hercegovini s obzirom da podrazumijeva edukaciju i zajednički rad. Azra Bajrić.
Zahvaljujući sporazumu o suradnji između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke, u Bosni i Hercegovini je izvršeno podvodno deminiranje na nekoliko lokacija. Ovih je dana aktuelan dio korita Une u Bosanskoj Krupi. Petar Micek, šef tima za specijalne ronilačke aktivnosti policije Češke Republike.
Tento projekt je zamješan i na ovaj program je koncentrisan, znači fokusiram na vježbu i oštre misije, znači gdje se radi konkretno sa opasnim materijalima. Za tu dobu što zajedno ronimo sa vašim roniocima iz Fuca i Ruca, već smo digli preko nekoliko tisuća komada municije.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Češke kažu da je do sada tokom 10 godina trajanja misije izvađeno više od 5 tona eksplozivnog materijala iz rijeka u BiH. General Tomáš Lerch, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Češke.
Spolupraca vnimam jako...
Veoma nam je drago i čast nam je čak da možemo da vam pomognemo, pomagat ćemo i u buduće. Do sad smo uspjeli da izlovimo oko 5 tona eksplozivnog materijala. Ovaj projekt nije samo pogodan za vas, nego i nas, i za nas, jer radeći na ovim opasnim projektima i mi se uzajemno učimo.
Petr Sehnoutka, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Češke.
Uspjeli smo da istreniramo sa bosanske strane nekoliko desetina profesionalnih ronilaca. Što se tiče češke strane, jako je nama bilo to važno za našu sopstvenu profesionalizaciju, kako pristupati tako nebezpečnoj municiji.
Podvodno deminiranje je od iznimne važnosti za Bosnu i Hercegovinu jer nema dovoljno osposobljenih ljudi za ove zahtjevne aktivnosti. Za Bosansku Krupu, koja svoj razvoj dijelom temelji na turističkoj ponudi i resursima UNE, osobito bitan projekat. Tarik Halkić.
Posljednjih nekoliko godina grad Bosanska Krupa postaje turistička atrakcija i samim tim i moramo raditi da to bude neka sigurna sredina koja će privući sve. Drugi sam projekat je humana misija između Republike Češke i njihove policije, naših republičkih, to jest federalnih civilnih zaštita i nas kao lokalne sredine koji smo svojim angažovanjem, hajmo reći, privukli ovakvu misiju tako što smo snimali neeksplozivna sredstva na rijeci Uni i samim tim su slali materijale lokacije gdje bi mogli takve akcije se raditi.
Čišćenjem korita rijeke Une od zaostalih mina još jednom je potvrđena aktivna suradnja sa Češkom Republikom, kaže Ivana Hvalsova, ambasadorica Češke u Bosni i Hercegovini, posebno zadovoljna činjenicom da u ovim aktivnostima učestvuju timovi iz oba BH entiteta.
Ja vidim, i ako oni već dugi niz godina ovo rade, mislim da 12. godina, kako se dobro upoznali i kako su kao prijateljski odnosi, da to je kao jedna velika porodica.
Osim podvodnog deminiranja, pripadnici specijalne jedinice Češke policije vršili su i obuku za ronioce, pripadnike civilne zaštite oba entiteta. Milana Škipina, šefica odsjeka za međunarodnu suradnju i koordinaciju u Ministarstvu sigurnosti BiH.
U međuvremenu postigli smo značajne kapacitete, obzirom da smo od septembra 2022. godine postali članica mehanizma civilne zaštite, mi smo sretni da sad već imamo formirane timove za ronjenje, za izuzimanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, za traženje i deaktiviranje, koji već mogu krenuti u sertifikaciju po evropskim standardima.
Planirano je da i narednih godina ronilački tim za Češke Republike i pripadnici civilne zaštite iz oba BH entiteta nastave suradnju i aktivnosti na obukama, izviđanju, izvlačenju iz vode i uništavanju neeksplodiranih ubojitih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Električni i elektronski otpad iz BiH završava u Evropskoj uniji. Radi se o hiljadama tona, a ove vrste otpada ubrajaju se među najveće ekološke opasnosti i današnjice zbog povećane upotrebe različitih elektronskih uređaja. Zbrinjavanje ove vrste otpada aktuelno je pitanje i u državama Evropske unije. O tome u priči Arnisa Grbešića.
Stare sijalice, monitori i televizori iz Bosne i Hercegovine završavaju u Njemačkoj, a pokvareni frižideri u Austriji. Kaže to Mahir Bjelonja iz firme Zeos Ekosistem, koja je prvi operator sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini. Za te poslove tu firmu je ovlastilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
Zeus ima potpisane ugovore sa ovlaštenim sakupljačima, odnosno reciklirima električnog i elektronskog otpada koji imaju dozvole od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odnosno kantonalnog ministarstva zaštite, koje dozvole su u pitanju i na prvom stepenu obrade se rastavljaju određene frakcije koje se mogu rastaviti u našoj državi i onda se predaju na inostrano tržište od strane tih reciklira, a za otpad koji se ne može obraditi ili zbrinuti u Bosni i Hercegovini, Zeus je omogućio da se on izvozi i da se zbrinjava u zemljama Evropske unije u skladu sa ekološkim propisima i zakonskim propisima, tako da se naše sjelice zbrinjavaju u Njemačkoj, a frižideri u Austriji.
U cijelom svijetu povećavaju se količine električnog i elektronskog otpada, što je po mišljenju ekologa jedan od najvećih globalnih problema današnjice.
U Bosni i Hercegovini se generiše oko 7,5 kilograma e-otpada po stanovniku na godišnjem nivou, dok se u Evropskoj uniji generiše oko 16 kilograma po stanovniku na godišnjem nivou. Naravno, treba uzeti u obzir i površinu zemlje, financijske mogućnosti i broj stanovnika, a Zeos kontinuirano sve prakse iz Evropske unije, odnosno one najbolje prakse, prenosi i u Bosnu i Hercegovinu, tako da naši građani imaju apsolutno sve mogućnosti koje imaju i građani drugih evropskih zemalja kada je u pitanju način predaje otpada, način informisanja stanovništva, projekti aktivnosti, način njegovog zbrinjavanja, dakle sve je omogućeno.
Stare frižidere ili električne šporete građani kažu da uglavnom daju ili prodaju otkupljivačima starog željeza i drugih sekundarnih sirovina, dok na primjer sijalice ili baterije bacaju zajedno sa kućnim smećem. Govore Edi Bistešnja, Samir iz Zenice, Mehmed iz Maglaja, te Sara i Cvjetko iz Doboja.
Daš njima, oni koji skupljaju to. Jedino njima daš, nema šta drugo. Znači hodaju kombijem oni koji se bave time, nose, daš im džaba i oni to nose.
Što najgore, bacim smeće.
A obično tako veš mašinu zvone majstora, dadnemo za dijelove, on to dalje reciklira i tako dalje.
Ima u mene bracić, pa voze oni Romi da od otmaja otkupljuju i voze.
Bacamo smeće kao i svi. Uvijek bacimo ono standardu smeće, kontejner.
Da, dadnem ovaj Romima, ovaj, kad najđu s kombijom, ovi što kupe staro željezo. A ovo kad ima nešto ovako pokvarno, što ovaj u smeće.
A Ivana i Ante porijeklom iz Usore žive u Austriji i govore o tamošnjim iskustvima sa bacanjem različitih vrsta otpada.
Pa odvozimo na smeće, znači sve nam je sortirano gdje smijemo šta bacati. Imamo kontejnere za plastiku, za papir, za željezo, za staru sijalcu, za staru bateriju, za sve. Mi imamo, kad dođemo tu, jednu kantu u koju ide sve smeće.
Pa ne znam ni ja zašto je to tako ovdje. Niko se ne brine po tom.
Bic.
To će i to jednog dana i ovdje. Da će se općine brinuti za to da je svako ima svoje otpad i svoje smeće i da se razvrstava.
Ponovo Mahir Bjelonja iz operatera sistema upravljanja električnim i elektronskim otpadom sa sjedištem u Sarajevu.
Zeleno sako sistem je u protekloj godini, odnosno 2022. sakupio 3400 tona električnog i elektronskog otpada. Prema strukturi to su u najvećem procentu veliki kućanski aparati, a u ukupnom periodu od proteklih 10 godina sakupljeno je oko 19.000 tona električnog i elektronskog otpada.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine krajem prošlog i tokom ovog mjeseca postavljeni su novi kontejneri za e-otpad.
56 novih kontejnera u 9 kantona i 36 općina. Svi kontejneri su mapirani na karti zeos.ba i građani mogu isto da pristupe putem naše web stranice. Nakon postavljanja vršit će se potpisivanje memoranduma o saradnji sa svim općinama, a praženje kontejnera vršit će se otprilike svakih 3 do 6 mjeseci u zavisnosti od potrebe. Čitav proces praženja tih kontejnera i izbrinjavanja električnog i elektronskog otpada pokriva zeos ekosistem financijski kako bismo bili sigurni da će taj otpad završiti na pravom mjestu.
Predstavnik firme Zeos Ekosistem Mahir Bjelonja navodi i lokalne zajednice u kojima se nalaze kontejneri za elektronski i električni otpad.
To su Breza, Bugojno, Čapljina, Čelić, Čitluk, Dogoistok, Donji Vakuf, Drvar, Počelstikovna, Fujnica, Goražde, Gornji Vakuf, Uskoplje, Gradačac, Iliđa, Ilijaška, Lesija, Kladanj, Kupres, Ivno, Lukavac, Neum, Novi Travnik, Ođak, Olovo, Sarajevo centar, Sarajevo, Novo Sarajevo, Sarajevo Stari grad, Stolac, Široki Brijeg, Tešanj, Tomislav grad, Travnik, Trnovo, Usora, Vareš i Zavidović. Uglavnom, znači sve one općine koje su iskazale interes. Također se ima plan da se još jedan poseban projekat realizuje za Unsko-Sanski kanton, gdje će i u općine Unsko-Sanskog kantona biti postavljeni kontejner za električni elektronski otpad.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
15-godišnjak Ahmed Gušo iz Goražda je na najvećem takmičenju umjetnoj inteligenciji i kodiranju osvojio 3. mjesto. Nakon što je prošle godine na takmičenju Britanske obrazovne fondacije Microbit osvojio 1. nagradu, mladi inovator i stručnjak za informatiku već najavljuje da će svoje obrazovanje nastaviti u ovoj oblasti. Njegovu priču zabilježio je Alen Bajramović.
Još jednu međunarodnu nagradu osvojio je Ahmed Gušo, učenik 9. razreda osnovne škole Fahroba Šelija iz Goražda. Svi projekti na kojima radi posvećeni su zaštiti prirode i okoliša. Nakon što je prošle godine 1. mjesto osvojio za alarm senzora vatre, inovaciju koja bi mogla poslužiti za nadzor, detekciju i pravovremeno gašenje požara u ugroženim područjima, ove godine patentirao je vjetrenjaču koja proizvodi struju, ali istovremeno šalje upozorenje na jak vjetar. O dojmovima sa takmičenja Ahmed kaže.
Prvo i osnovno, oni su mene pozvali za razliku od prošlog puta, pozvali se na takmičenje. Na ovom takmičenju sam se susretio s novom aplikacijom koja se zove PictoBlocks, novi softver koji smo koristili. Projekat se zove Wind Sensor Alarm. Kako on radi? Imam video zapisu vjetrenjača. Vjetar kad puše unutar te vjetrenjače, ona proizvodi AC voltažu i AC amperažu. Njegov cilj jeste da smanji korištenje fosilnih goriva, to jeste da uz pomoću obnovljive energije koje će proizvesti ta vjetrenjača, da smanjimo zagađenosti u svijetu. I još jedna njegova funkcija jeste da upozori školu u slučaju previše jakih vjetrova.
Ovaj uređaj ne bi bio koristan na školskim, već i na svim drugim objektima u područjima kojima prijeti opasnost od jakih vjetrova. Na takmičenju je učestvovalo više od 114.000 kandidata iz 750 škola podijeljenih u tri kategorije. U pripremama za takmičenje Ahmedu je pomogla njegova škola, posebno nastavnik informatike Emin Uzunović. O planovima za budućnost Ahmed kaže:
za budućnost planirao sam da prvobitno upišem tehničku školu, ali smjer elektrotehnički, informatika i računarstvo. Nakon toga planirao sam elektrotehnički fakultet. E dalje još uvijek nisam razmišljao šta sam planirao da onaj se bavim, ali nešto biće vezano prilika oko programiranja. I već imam dosta planova za ovo takmičenje, dosta projekata.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
I na kraju donosimo priču iz regije. Pravimo razlike i mijenjamo narative, poručuju dvojica mladića iz Srbije i sa Kosova koji su u okviru festivala Mirdita Dobar dan prvi put posjetili Prištinu, odnosno Beograd. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa prenose utiske sa festivala u Prištini koji je protekao u pozitivnoj atmosferi spram onih iz Beograda koji su pratili incidenti i protesti desničara. Pričaju o tome šta ih spaja, šta su jedni o drugima naučili i gdje vide budućnost svojih zemalja. Njihovu priču ima Iva Martinović.
David i Agon šetaju centrom Prištine uz slične poruke. Obojica su rođeni nakon rata na Kosovu. Razgovaraju na engleskom i kažu, odlično se razumeju.
Nemamo mnogo toga zajedničkog jer je on više zainteresovan za košarku, što ja baš nisam. Ali sinoć smo pričali tokom večeri poezije i mislim da je baš super momak.
Kaže 22-godišnji Agon Recep iz Prištine. David Šujdović iz Čačka u Srbiji prvi put je posjetio glavni grad Kosova ovog maja u okviru festivala koji promoviše albansku i srpsku kulturu.
Svi pričaju kao tamo nećeš biti bezbedan, ovo ono. Da kažem, nikome popreko nije pogledao, a išao sam i po ulici, normalno pričao sa drugarima, drugaricama na srpskom. Kad upoznam ljude s Kosova, budem prihvaćen nego od strane nekih ljudi iz Srbije.
Festival Mirdita Dobar dan održava se jednom godišnje naizmenično u Prištini i Beogradu. Kroz saradnju i druženje mladih ovaj festival gradi mostove nakon rata na Kosovu i doprinosi pomirenju društava čije države i dve decenije kasnije pregovaraju o normalizaciji odnosa. Agon je, kao i David Prištinu, posjetio Beograd u okviru festivala Mirdita Dobar dan 2019. godine.
Sjećam se da je bilo veoma zastrašujuće zato što je bilo mnogo protesta na skoro svakom događaju festivala. Prvi put odlazim tamo i čujem kako ljudi viču ubij Šiptara. Iako je bilo puno policije, razmišljao sam šta će se desiti ako uspeju da uđu, da li će nas ubiti.
Za razliku od Mirdite u Beogradu, koju su svaki put pratili incidenti, protesti desničarskih grupa i jako policijsko obezbeđenje, svi događaji na ovom festivalu u Prištini protekli su mirno.
Ljudi ovdje su manje organizovani u toj mržnji nego ljudi u Beogradu. Mislim da je propaganda tamo jača. Ovdje su surove na društvenim mrežama, ali nikada neće napasti nekoga na ulici i neće protestovati protiv ovakvih događaja.
Pun autobus, uglavnom 20-godišnjaka iz Srbije i Bosne i Hercegovine, krenuo je 4. maja iz Beograda ka oko 350 km udaljenoj Prištini. U organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava mnogi su, poput Davida, prvi put dobili priliku da tokom tri dana festivala upoznaju ovaj grad i njegove ljude.
Prilično interesantan grad, drugačiji u odnosu na sva mjesta gdje sam bio do sada.
Uprkos protestima koji su pratili isti festival u Beogradu, i Agonovi utisci su pozitivni, iako je u početku oklevao da li da ide.
Nažalost, sve što sam čuo o Srbiji je veoma loše. Moji roditelji su bili protiv. Bili su uplašeni jer sam tada imao samo 17 godina, ali onda sam počeo da pričam sa prijateljima koji su bili u Beogradu i oni su mi dali potpuno drugačiju sliku. Pomislio sam, Moram da odem i da sam vidim. Do tog trenutka nisam video osobu srpske nacionalnosti koja želi da priča o lošem delu Srbije i osobe albanske nacionalnosti koja želi da pričaju o lošim stranama Kosova. To je bilo iskustvo koje mi proširilo vidike. Pomoglo mi je da vidim šta mi možemo da uradimo za mir i kako je mir svačija odgovornost.
Festival je 4. maja u Prištini otvoren minutom ćutanja u znak solidarnosti sa Srbijom, svim žrtvama i njihovim porodicama nakon masovnog ubistva u školi u Beogradu. Na inicijativu građana i građanki Prištine, ispred Narodnog pozorišta Kosova, zapaljene su sveće za stradale. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Iva Martinović.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum.